Možno ste si uvedomili a možno aj nie, ale dnešné dopoludnie tu zazneli rôzne oslovenia Pána Boha. Rôzne Božie mená, rôzne pomenovanie Boha. A práve o tom by bolo naše dnešné uvažovanie. Budeme skúmať, ako sa nám Boh predstavuje v Biblii a ako chce, aby sme ho poznali. Boh má svoju identitu, má svoje meno. Dokonca nachádzame v písme viacero mien Boha. K uvažovaniu na touto tému ma viedlo jedno Božie meno, jedno pomenovanie Boha, ktorému som dlhšiu dobu nerozumela. No nakoniec som pochopila jeho význam. A aj s tým by som sa chcela s vami dnes podeliť. Takže v Žalme 148, 13. verši sa píše: Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Mená v židovstve mali svoj význam. Opisovali svojho nositeľa, jeho vlastnosti, charakter. Aj náš Boh má svoje meno. Keďže je Bohom nekonečným a večným, bolo ťažké ho vystihnúť jedným slovom alebo i len jedným jediným menom. Božie mená, ktoré nám uvádza inšpirované písmo, zjavujú Boží charakter a jeho vlastnosti ako Boha. A charakter jeho jednania s človekom je jasnejší, keď vezmeme do úvahy význam rôznych mien, ktorými sa rozhodol zjaviť seba. Hebrejské slovo pre meno, šem, sa často prekladá i ako osoba. Toto je pravdou i v Novom zákone. Tak text požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, ktorý je uvedený u Marka 11.9, odkazuje na Ježiša Krista ako osobného reprezentanta Hospodina. A slova mnohí uverili v jeho meno, napísané u Jána 2.23, znamenajú, že uverili, akceptovali jeho osobu. Jeho meno sa roznieslo do ďaleka, píše Marek 6.14, čo znamená, že správy o ňom a o jeho skutkoch sa rozniesli do ďaleka. Poprosím prvý slajd. Toto meno Božie asi poznáte. Určite ste sa s ním stretli. Sú to vlastne iba 4 spoluhlásky, nazývajú sa aj tetragram, JHWH, čítané ako Jahve. V hebrejčine sa totiž zo slova zapisovali iba spoluhlásky v texte. A samohlásky v pôvodných biblických textoch neboli. Židia pokladali meno Hospodina Jahve za tak sveté, že keď čítali písmo, nevyslovovali ho, a namiesto toho prečítali Adonaj, Pán. Božie meno mohol vysloviť kňaz vo svätyni na deň zmierenia. Dôvody pre zákaz boli v podstate dva. Božie meno bolo vyhradené pre kňazské žehnanie ľudu a malo byť chránené pred užívaním nadarmo. A druhým dôvodom bolo, že malo byť chránené pred znesvetením neveriacimi. Až sa stalo, že presná výslovnosť tohto mena dnes nie je známa. A názory sa líšia v tom, ako ho treba správne čítať. Dole máte dve spoluhlásky, R a N, ktorý vidíte, hej, na text. Čo myslíte? Sú to spoluhlásky zo slova. Aké slovo by to mohlo byť? Aké spoluhlásky, akého slova by to mohlo byť? Skúste, hej, keby ste mali taký text písaný iba spoluhláskami, čo by mohlo byť toto slovo? Ráno. Ráno. Ešte niekoho napadne nejaké iné? Rána. Áron. Výborne. Alebo aj Irena. Vidíte, aký problém vzniká, keď máme iba spoluhlásky z nejakého slova. Hej? Hebrejský jazyk bol mŕtvý stáročia. Úplne bol nahradený hovorovou aramejčinou a bolo riziko, že znalosť výslovnosti úplne zanikne. Z tohto dôvodu Mazoreti, židovskí učenci niekoľko storočí po Kristovi pridávali do písaného hebrejského textu samohlásky. Boli to iba také bodky a čiarky nad a pod slovom. Hej. Slovo nemenili, iba tie samohlásky hore a dole pridali. Naša dnešná známa výslovnosť je od mazoreckej skorej kresťanskej éry, ktorá sa o niečo líši od starozákonnej doby. Väčšina znalcov sa dnes prikláňa k výslovnosti týchto štyroch písmen ako Jahve, keďže pôvodná výslovnosť už nie je známa. K tým štyrom písmenám JHVH mazoreti pridávali samohlásky nad a pod zo slovíčka Adonai. Adonai, hej, také E nosové, Donai, aby tým naznačili čitateľovi, že to má prečítať ako Adonai. Čož tí prví reformovaní prekladatelia neboli známi veci a priložili tie samohlásky k tým štyrom spoluhláskam a z toho vzniklo čítanie ako Jehova. Hej, tak toto vzniklo. Ale hovorím, títo odborníci sa dnes prikláňajú, že správna výslovnosť je výslovnosť Jahve. I keď istý si celkom nemôžeme byť vzhľadom na tú históriu. Takže, toto meno je uvedené 6519 krát v Starom zákone. Prekladá sa ako Hospodin. Prečítali ho vždy ako Adonai, občas ho nahradili Elohim, alebo i El, ako si budeme hovoriť ďalej. Meno Jahve pochádza od slova byť, existovať. Dalo by sa preložiť ako ten, ktorý je, vystihuje plnosť jeho bytia, alebo i ten, ktorý dáva bytie, dáva existenciu, náš stvoriteľ. Alebo i samoexistujúci Boh, alebo i môže byť zahrnuté v význame tohto slova i také význam večnosti. Hej? Je a bude. On je počiatok i koniec všetkého. On všetko udržuje a riadi a tvorí. Prvýkrát je toto meno použité v Genesis. Poprosím ďalší slajd. V Genesis v 2. kapitole 4. verši, kde sa píše: Toto sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené. V deň, ktorom činil Jahve, hej, prekladané ako Hospodin Boh, zem i nebesia. Je použité i v 2. Mojžišovej 3. kapitole 14. verši, kde sa Mojžiš pýta na Božie meno. A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, tak to povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. A ešte riekol Boh Mojžišovi, tak to povieš synom Izraelovým, Hospodin Jahve, Boh vašich otcov, Boh Izákov a Boh Jákovov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. V tom známom som máme tiež zobrazený, hej, alebo vyjadrený ten atribút bytia. Náš Boh je a bude, hej. Pretože hebrejčina nepozná časy, ako my ich máme my. Nemajú minulý čas, prítomný a budúci. Majú iba dokonavý a nedokonavý. Znamená, že niečo bolo v minulosti a skončilo a niečo bolo v minulosti, prebieha a bude aj prebiehať, hej. A to vyjadrenie som, ktorý som, vyjadruje, že Pán Boh bol, je, aj bude. Hej, nedokonavý čas. Pán Ježiš na mnohých miestach tiež hovorí v Novom zákone, ja som. Hej, odkazujúc tým na Hospodina Jahveho. Toto slovo, alebo toto meno je použité i v 2. Mojžišovej 34. kapitole, kedy Mojžiš chce vidieť Hospodinovú tvár. A Hospodin ide okolo a volá Hospodin, Hospodin, hej? A v texte je písané Jahve, Jahve. Božie meno, hej? Pán Boh hovorí o sebe. Použitý je aj vo vyjadreniach, tých známych, milých vyjadreniach. A stalo sa slovo Hospodinovo, hej? A stalo sa slovo Jahve od Boha, Jahve. Je to aj meno zmluvy, ktorým Boh komunikoval s ľuďmi. Toto meno nachádzame aj v menách ľudí, hej, ktorí vidíte, nevadím, dúfam, ako koncovku Jah alebo Jaho, Izaiáš, Ješajahu po hebrejskej znamená Hospodin je moja spása. Jeremiáš, Jirmiáhu. Hospodin pozdvihol. Micheáš, Michajahu, kto je ako Hospodin? Alebo Ježiš, Jozua, čiže Jehošua, Hospodin je spasenie, Hospodin je spása. Božie meno Jahve sa používalo i v spojitosti s iným menom. Hej. Máme tam uvedené meno, ktoré mám osobne veľmi rada. Jahve Jire. Ďakujem. Jahve Jire je vo význame Hospodin sa postará. Je použité jedenkrát v celej Biblii. A to v 1. Mojžišovej 22. kapitole v 12. a 14. verši. A anjel mu povedal, nedotýkaj sa chlapca, neubliž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhliadol a v krovi uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval na miesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará, Jahve Jireh. Roháček prekladá opatrí alebo uvidí, hej, Hospodin opatrí, Hospodin uvidí, ale vhodnejší sa zdá tento preklad. Hospodin sa postará a Hospodin sa skutočne aj postará, ako si povieme ďalej. V každej chvíli a na každom kroku Hospodin sa postará. Zázorne je to aj aspekt Boha ako Boha všemohúceho a Boha štedrého. Poprosím ďalšie meno. Jahve Savaot. Použité 285 krát v starom zákone. Najčastejšie u proroka Izaiáša a Jeremiáša. A znamená Hospodin zástupov, Hospodin armád. Myslí sa tým na vojenské armády, konkrétne na nebeské vojsko. Prvýkrát je použité v 1. Samuelovej, 1. kapitole, 3. verši, kde sa píše Elkána chodieval každý rok sa klaňať a obetovať Hospodinovi Jahve Savaot. Za zástupov, hej, bytnú obeť v síle. Alebo u Samuela v 1. Samuelovej 17. kapitole 45. verši. Na to riekol Dávid Filištinovi, ty ideš ku mne s mečom a kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina zástupov, v mene Jahve Savaot, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal. Alebo u Ámosa 5.14 hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili a tak bude Hospodin Boh zástupov, Jahve Savaot s vami. Je tu zdôraznený taký ten vojenský bojový aspekt nášho Boha, a ktorý je vodcom armád, nespočetného vojska, celého vesmíru, všetkých stvorených bytostí a ktorý ich aj dovedie ku konečnému víťazstvu. Opäť taký vojnový vojenský termín. V ďalšom mene, Jahve Nisi, Hospodin môj prápor, moja zástava. Iba raz v starom zákone je použitý a použil ho Mojžiš. A to vtedy, keď držal zdvihnuté ruky v boji proti Amalechitom, vystavil oltár a nazval jeho meno Jahve Nisi. A nazval i svojho Hospodina, hej, Jahve Nisi. Ďakujem. V mysle prápor, v mysle víťazný prápor, alebo niečo, niekto, kto ide v čele vojska do boja, ktorý nás vedie i ktorý zvíťazí. Hej? Ellen Whiteová píše o krvavom prápore, ktorý veje nad veriacimi v Pána Ježiša Krista. Ďalšie meno poprosím. Jahve Rafa. Hospodin, ktorý uzdravuje. Hospodin je lekár. druhej Mojžišovej v 15. kapitole 26. verši je použité toto meno. A píše sa tam: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov. Lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Som ten, ktorý ťa uzdravuje. Jahve, Ráfa. Potvrdenie nachádzame aj v Ježišovi Kristovi. Aj on bol ten, alebo on bol ten, ktorý uzdravoval. Máme veľa prípadov, kedy Pán Ježiš uzdravil chromých, malomocných, slepých, dokonca kriesil z mŕtvych. A u Izaiáša 53, 4 až 5 sa nám o ňom píše: Pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Takže v Pánu Ježišovi mohli tí jeho súčasníci poznať aj starozákonného Hospodina Ráfa, Boha, ktorý uzdravuje. Prosím, ďalšie meno. Jahve Sitkenu. A Boh má veľa mien, ale nebojte sa, nebudeme všetky prechádzať. Boli by sme dlho. Jahve Sitkenu, Hospodin, naša spravodlivosť. Je použité dvakrát v Starom zákone. Oba prípady sú u Jeremiáša, a to v 23. kapitole, pardon, a v 33., kedy je predpovedaný príchod spravodlivého výhonku a meno z koreňa Dávidovho. A meno, ktorým ho budú volať, bude Jahve Sitkenu, Hospodin, naša spravodlivosť. Jahve Mekadišem. Hospodin, váš posvetiteľ. Hospodin, ktorý vás posvecuje, je preklad. Použité dvakrát v Starom zákone. Prvýkrát v Exode 31. kapitole v 13. verši. Ale ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak moje soboty budete ostríhať, lebo je to znamení medzi mnou a medzi vami. Po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, Jahve Mekadešem, ktorý vás posvecujem. A Levitikus 28 hovorí: A budete ostrihať moje ustanovenia a budete ich činiť. Ja som Jahve Mekadešem, Hospodin, ktorý vás posvecuje. Mňa tak len zarážalo, ako tie novozákonné termíny boli známe všetky. Posvetenie, spása, hej? Vykúpenie už v Starom zákone. Ako i títo ľudia už mohli poznávať Pána Boha. Takto. Jahve Šalom. Hospodin je pokoj. Je použité iba raz v Starom zákone. A to v knihe Sudcov, 6. kapitole, 24. verši. Kde sa píše: Gideon tam postavil oltár na počesť Hospodinovi a nazval ho Jahve Šalom. Hospodin je pokoj. Nazval tak oltár, nazval tak i svojho Boha. Pán Ježiš Kristus je nazvaný kniežaťom pokoja v Izaiášovi 9.5. U Jána 14.26 sú zaznamenané jeho slova: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A u Efežanom 2.14 sa píše: Lebo on je náš pokoj. Opäť vidíme, alebo môžeme poznávať v Pánu Ježišovi starozákonného Jahve Šalom. Hospodin je pokoj. Mohli to poznať aj oni, hej? Nie iba my teraz. Jahve Roj. Hospodin, môj pastier. Alebo Boh, ktorý ma pasie, alebo i sprevádza. Prvýkrát je použité už v Genesis 48.15 a používa ho Jákob, keď žehná Jozefových synov a hovorí sa tam: A požehnal Jozefa a riekol: Boh, ktorého tvárou chodili moji otcovia, Abraham a Izák, Jahve Roj, mi bol pastierom po celý môj život až do tohoto dňa. Hospodín je nazvaný pastierom i v Žalme 23, ktorý všetci poznáme. Hospodín je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Tak. A i Pán Ježiš v Jánovi 10. kapitole 11. verši spomína toto meno, keď hovorí: ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Mohlo im to rezonovať v mysli, hej, Jahve, roji. Oni keď čítali starozákonný text, oni tam mali tieto mená. My ich máme preložené, hej, tak obecne, Boh alebo Hospodin. Ďakujem pekne, poprosím ďalší slide. Ďalšie pomenovanie Boha, ktoré sa vyskytuje v starozákonnom texte, je El. Je prekladané ako Boh a použité viac ako 200 krát v spojení s označením jediného pravého Boha. Napríklad Mojžiš, Dávid a Izaiáš používali toto oslovenie. Toto meno pochádza z koreňa silný. Hej, od slova silný, kde koreňom tohto slova je význam sila a moc. Hej, opäť nám to niečo zjavuje o našom Pánu Bohu, ktorého takto pomenovali. Opäť to bolo ďalšie slovo, ktorým mohli prečítať ten tetragramon JHWH, keď čítali text písma. Niektoré mená aj ľudí obsahovali to Božie meno El, a to Eliáš, Eliahu, tam sú obe tie Božie mená, Hospodin je môj Boh, Daniel, tam máme to El, vo význame Boh je môj sudca, alebo Immanuel, Boh s nami. Boh, ktorý nás neopúšťa, ktorý je s nami. Izrael, vynikajúco, áno, zaznelo tu Izrael, hej? Tiež tam máme to meno Boha. Používalo sa aj v opisných pomenovaniach, kde boli viaceré slová spojené. Poprosím ďalší slide, ako El Elyon. Vo význame najvyšší Boh, Boh, ktorý je nad všetkým. Je použité 28 krát v starom zákone, z toho 19 krát v žalmoch. Prvýkrát ho používa Mojžiš, teda pardon, Melchisedek ho používa v 1. Mojžišovej 14. kapitole 19. a 20. verši. A požehnal ho a riekol: požehnaný Abram silnému Bohu najvyššiemu, El Elyon, majiteľovi nebies a zeme. A požehnaný silný Boh najvyšší, El Elyon, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky. Ďalšie meno Boha je El Chai, živý Boh. Toto meno používa napríklad Dávid v 1. Samuelovej 17. kapitole 26. verši, kedy hovorí: lebo ktože je tento neobrezaný Filištín, že uvodí pohanu na vojská živého Boha? El Chai. Alebo Jeremiáš 10.10. Ale Hospodin je Boh pravdy, je živý Boh, El Chai a večný kráľ. Ďalšie meno Božie je nám všetkým známejšie. Je to El Shaddai. Znamená toto meno Boh všemohúci. Je použité 7-krát v starom zákone. A to v 1. Mojžišovej 17. kapitole v 1. a 2. verši. Je prvýkrát. Tam sa píše: a keď bolo Abramovi 99 rokov, ukázal sa mu Hospodin a povedal mu: ja som El Shaddai, Boh všemohúci. Choď predo mnou a buď dokonalý. A dám svoju zmluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou, a rozmnožím ťa pre náramne. Znamená, máme vyobrazeného Boha, ktorý je všemohúci, ktorému je všetko možné, ktorý je väčší než naše problémy, obmedzenia, staroba v ich prípade. Boha, ktorý požehnáva. Len choď pred ním a buď dokonalý a verný. El Shaddai ako Boh veľkých, nevyčerpateľných možností a požehnaní. A ešte ďalšie meno Boha, ktoré mám veľmi rada, El Roy. Boh, ktorý ma vidí. Už to vidíte tam, kto to povedal, ale možno vám i zarezonovalo v mysli. Je použité iba raz v Starom zákone. A to v Genesis 16.13. A takto Hospodina nazvala Hagar, keď utekala pred Sárou na púšť. Alebo nie, to už bolo asi prípad, kedy už je poslaná Abrahámov aj so synom preč z toho tábora, preč od nich. A Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil El Roy, Boh, ktorý ma vidí. Povedala totiž, či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí. Pán Boh dal vtedy studňu na púšti, vodu, oni nezahynuli a žili ďalej. Elohim je ďalšie meno Božie. Opäť prekladané ako Boh, alebo označenie, pomenovanie Boha. Používané i miesto JHVH, miesto Jahve v texte, keď čítali. A toto meno sa nachádza často viac ako 2500 krát v Biblii. Čo je zaujímavé, že predstavuje množné číslo, ale by sa povedať bohovia. Hej? Predstavuje množné číslo od slova El. Používali ho i pohanské národy a slovíčkom Elohim označovali tie svoje posvetné veci, božikov, všetko, čo bolo u nich, no, povedzme to posvetné. Hej? A v Biblii je tým menom označené ako to jediný, je označený jediný živý pravý Boh, Elohim. A prvýkrát je použité už v Genesis 1.1, kde sa píše, na počiatku stvoril Boh, Boh Elohim, nebesia a zem. Alebo i v 1. Mojžišovej 1.26 a Elohim, množné číslo, riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Niektorí ľudia tým aj odôvodňujú učenie o trojici. Hej? Použité je množné číslo od slovička El. A posledné meno zo starého zákona, ktoré si spomenieme, je meno Adonaj. Je prekladané ako pán alebo majster. Používané, už sme si v úvode vraveli, hej, miesto mena Boha Jahve. A najviac sa vyskytuje v prorockých knihách až 434 krát a z toho najviac u proroka Izaiáša. Ale používa ho aj prorok Ezechiel a Daniel ako vyjadrenie úcty k Hospodinovi. V slovenčine my máme rovnaké slovo pán na označenie pána Boha i pána ako človeka. Adonaj, pán, je ale označenie iba pre Boha. Je to množné číslo od Adon, označenie pre ľudských pánov, panovníkov. Prvýkrát bolo použité v Genesis 15.2. Na to povedal Abram, o pane Hospodine, čože mi dáš? Keď ja tá odchádzam bezdetný a majiteľom môjho domu bude dámašský Eliezer, ako hovorí text. Nový zákon je už iný. V novom zákone máme len dve mená, je napísaný v gréčtine, hej? Takže mená sa už používajú iné, a to mená Kyrios, Hospodin, pán, alebo Theos, Boh. Hej. Kyrios je použité všade tam, kde je v starom zákone, hej, keď sa cituje starozákonný text, Hospodin alebo pán, a Theos je použité všade tam, alebo kde je Boh. Nie sú to až tak osobné mená, skôr tak ako v slovenčine pomenovania opisné, ako skôr funkcie, hej, pomenovanie Boha. Gréci ich používali bežne na tie svoje božstva, ktoré mali, ale rozhodli sa aj použiť ich na jediného všemohúceho Boha. Je veľa prirovnaní pána Boha uvedených v zvlášť novom zákone, ale aj starom. Ako napríklad Hospodin je skala. Čo ešte nás napadne? Štít, pevnosť, hrad, hej? Tak. Záštita. Hospodín je pomenovaný aj ako otec. Už i v starom zákone takto bol pomenovaný. A tam vo veršoch u Izajáša 63:16 sa napríklad píše, lebo ty si náš otec. Lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nezná. Ty, o Hospodine, si našim otcom. Náš vykupiteľ je od veku tvoje meno. Alebo Izaiáš 64:8, ale teraz, o Hospodine, ty si náš otec. My sme hlinou a ty si našim tvorcom, dielom tvojej rúk sme my všetci. Vidíme, že Pán Ježiš, keď používa pomenovanie pre Boha ako svojho otca, nevynašiel žiaden nový titul pre Pána Boha. Ale jeho Abba, otec, je slovo, ktoré sa používalo na dôverné pomenovanie otca dieťaťom. Bolo to slovo, ktoré dieťa prvýkrát aj vyslovilo, keď sa učilo hovoriť, jak u nás. Mama na mamu a papa, alebo ako, ktoré dieťa ako na otca. Tak takéto slovičko bolo Abba. Znamenalo dôverný vzťah dieťaťa k otcovi. Ďakujem a poprosím ešte ďalší slajd. Vidíte tu text, ktorý nám aj čítala Marcelka v úvode. Je to text o Pánu Ježišovi a sú tam uvedené jeho mená. A to predivný, radca, silný Boh, udatný hrdina, El Gibor, otec večnosti, knieža pokoja. Keď som čítala tieto verše z Izaiáša 9. kapitoly a 6. verša, bolo mi ťažko pochopiť, prečo je tam ten titul Udatný hrdina, ktorý máte ekumenický preklad, máte ho vynechaný. Ekumenický preklad ho neuvádza, ale sú zase aj iné texty v starom zákone, ktoré tento titul Pánu Hospodinovi pripisujú. Hej? Napríklad text zo Žalmu 24:7-8, je to konkrétne text na Pána Ježiša Krista, na jeho príchod v sláve, kde sa píše, pozdvihnite brány svoje hlavy, pozdvihnite sa vráta večnosti a vojde kráľ slávy. Kto je to ten kráľ slávy? Hospodin preveľký v sile a hrdina. Hospodin vojenný hrdina. Alebo Sofoniáš 3:17 píše, Hospodin tvoj Boh je v tvojom strede udatný hrdina, ktorý zachráni. A keď som čítala u proroka Izaiáša tento text, vždy, keď som na ňo narazila, som bola trošku v pomikove. Prečo Pán Ježiš je označený ako udatný hrdina? Keby tam bolo pomenovanie ako milujúci Boh, alebo baránok, alebo láska, alebo slovo, alebo nevinná obeť, alebo spravodlivý. Nad ničím by som sa z toho nepozastavila. Alebo keby bolo toto pomenovanie použité len na Hospodina v starom zákone, brala by som to. Hej? Izrael tam mal veľa vojenských zásahov, Pán Boh im pomáhal v boji. Ale Pán Ježiš, ako udatný hrdina, nerozumela som. Nerozumela som prečo. A ako šiel čas, stalo sa niekoľko vecí, udalostí a môj pohľad sa postupne začínal meniť. Bola predo mnou náročná skúška. A nech som sa učila, koľko chcela, stále som mala oprávnený pocit, že všetko ešte neviem. Modlila som sa o pomoc, o vedenie a i o to dokonca, až i o to, aby som vedela dopredu otázky na tú skúšku, ktoré si tam vytiahnem. Ale odpoveď neprichádzala. Okrem úžasných sobôd, ktoré som v tom období zažívala, som akosi nedokázala veriť. Chýbal mi nejaký dôkaz, že by mi Pán Boh pomohol i v tejto veci. Učila som sa a učila, ale na ilustráciu vám poviem, že za posledné 4 dni som zopakovala 2000 strán textu. Skoro na spameť, hej? A i to bolo málo. Ešte stále som nevedela všetko. A bolo mi jasné, že pravdepodobnosť, že ma vyhodia, je dosť vysoká. A bolo to ťažké už len tam v to ráno ísť. Nemala som na to dosť odvahy. A každý krok som robila zo seba za prením. A vtedy bolo to vlastne len cez cestu, ktorú som potrebovala prejsť z jednej budovy do druhej. Ak som šla, tak hej, očakávanie ničoho dobrého, som si uvedomila, že Pán Ježiš raz takto išiel do Getsemanskej záhrady. Vedel, čo je pred ním, čo ho tam čaká. A nehrozilo mu len, že ho vyhodia zo skúšky. Vedel, že Judáš ho zradí, že ho tam zajmú a bude ho to stáť život. A predsa išiel. Krok za krokom. A stačilo tak málo. Stačilo mu len odbočiť a ísť na nejaké iné miesto. A Judáš by ho ten večer nenašiel. Mohol sa tomu všetkému vyhnúť. Ale on šiel. Krok po kroku. Neodbočil inam. Kvôli nám. A ja som začínala chápať, koľko odvahy a statočnosti to chcelo. I ja som išla. Prišla na miesto, vytiahla dobré otázky, urobila skúšku pred 5-člennou komisiou, z Božej milosti i z pochvalu. A pochopila, že na Ježiša Krista sa môžem spoľahnúť. Že by ma nikdy neopustil a nikdy neopustí. Pretože mu na mne veľmi záleží. Až tak, že išiel v ten večer do Getsemanskej záhrady. O nejaké 2 roky neskôr som čítala ďalší príbeh. A v Sýrii sa vtedy vo vojne odohrala príhoda, ktorá silne rezonovala internetom. Poprosím, snímoček. Príbeh 25-ročného ruského vojaka Alexandra Prochorenka obletel svet. Možno, že ste o tom počuli vtedy, keď sa to stalo. Mamka áno, kýve. Možno viacerí. Ako čerstvo ženatý dôstojník špeciálnej jednotky bol počas zásahu ruského letectva v Sýrii pri bojoch o Palmíru. Mal tam úlohu identifikovať dôležité ciele Islamského štátu a navigovať na neletecké útoky. 17. marca 2016 bol ale vojakmi Islamského štátu lokalizovaný. Odlákal ich ešte od svojich kolegov, no ocitol sa v obklúčení protivníka. Bol obklúčený a dochádzala mu munícia. Nechcel sa vzdať. A tak na svoje súradnice nechal naviesť letecký nálet. A pri bombardovaní prišiel o život spolu s islamskými militantami. Reakcie na tento čin vyjadrovali obdiv a rešpekt nad jeho hrdinským skutkom. Išlo o skutočný akt odvahy. Obetoval život službe vlasti. Tomu ja hovorím hrdina. Skladám hold. Sláva a čest jeho pamiatke. Ruský Rambo, boli komentáre na webe. A ruský prezident Vladimír Putin posmrtne udelil Prochorenkovi titul hrdina Ruskej federácie za jeho odvahu a hrdinstvo. Bola po ňom pomenovaná škola a ulica a jeho ostatky pochované s vojenskou slávou. Pretože preukázal hrdinstvo a odvahu pri plnení úloh s nasadením vlastne i za cenu vlastného života. Boli zverejnené aj jeho posledné slová z rádiokomunikácie, keď hovoril s veliteľom a žiadal o náhľad na svoju pozíciu. Prečítam vám z tohto rozhovoru. Prochorenko, sú vonku. Pošlite nálet. Ponáhľajte sa, toto je koniec. Povedzte mojej rodine, že ich milujem a že som zomrel bojujúc za svoju vlast. Veliteľ, nepovolené. Vráťte sa na zelenú líniu. Prochorenko, nemôžem. Som obklúčený, sú všade naokolo. Nechcem, aby ma zajali a chvastali sa tým. Naveďte útok zo vzduchu. Budú si zo mňa robiť posmech aj z tejto uniformy. Chcem zomrieť so cťou a vezmem tých bastardov so sebou. Prosím, moje posledné želanie. Pošlite nálet. Tak či tak, zomriem. Veliteľová odpoveď bola, Prosím, potvrďte svoju žiadosť. Prochorenko. Sú všade dookola. Toto je koniec, veliteľ. Ďakujem vám. Povedzte mojej rodine a vlasti, že ich milujem. Povedzte im, že som odvážne bojoval až do konca. Prosím, postarajte sa o moju rodinu a pomstite moju smrť. S Bohom, veliteľ. Veliteľ neodpovedá a nariaduje nálet. Hrdina, iste. Zhodol sa na tom celý svet a myslím, že i my všetci tu budeme súhlasiť. Keď som si ten príbeh prečítala, zarazila ma určitá podobnosť s príbehom Ježiša Krista. Možno ju tiež vidíte. Aj on šiel na nepriateľské územie. Poprosím ďalší slajd. Na planétu vo vzbúre voči Bohu, kde je knieža Satan, aby bojoval proti nemu a za nás. Aj on bol nakoniec obklúčený. V Žalme 22 sa píše. Lebo ma obklúčili psi, rota zlostníkov ma obkolesila. Mohol požiadať otca, aby mu poslal viac ako 12 legiónov anielov, uvádza Matúš 26:53. No neučinil tak. Nedal sa zachrániť. Miesto toho sa nechal zajať a zakúsil presne to, čomu sa Prochorenko chcel vyhnúť. Posmech, potupu, ponižovanie, bičovanie a nakoniec aj verejnú popravu. A nemyslím si, že rímski vojaci boli oveľa humánnejší než dnešní islamskí militanti. Možno boli horší. Nezomrel vôbec so cťou. Zvolil si potupnú smrť, aby sme my žili. Aj on miloval svoju rodinu, nás svojich bratov a sestry. Každého jedného. Aj on za nás bojoval až do konca. Aj on v boji obetoval svoj život. I on chcel vziať ostatných so sebou, no nie na smrť, ale do večného života. A ak bol Prochorenko hrdina, o čo viac je ním Ježiš Kristus, ktorý sa nebál prejsť i tým, čomu sa tento vojak chcel vyhnúť. Nechcem znižovať hrdinstvo Alexandra Prochorenka, ale vyvýšiť hrdinstvo Ježiša Krista, ktorý šiel ešte ďalej. Za hrdinu sa zvykne označiť niekto, kto prejavil odvahu aj napriek nebezpečenstvu. Častokrát riskoval i seba, aby zachránil ľudský život alebo vykonal iný hrdinský skutok pre dobro ľudstva. Celý život Ježiša Krista a zvlášť jeho smrť boli pre dobro ľudstva. Prejavil veľkú odvahu a hrdinstvo a zachránil milióny ľudských životov. Titul hrdina mu oprávnene patrí. Vtedy v Getsemanskej záhrade sa rozhodovalo o našom osude. Ellen Whiteová píše v knihe Túžba vekov na strane 484. Vykupiteľ však teraz hľadí na priebeh ľudských dejín. Vidí, ako priestupníci Božieho zákona, ponechaní sami na seba, budú musieť zahynúť. Pozoruje bezmocnosť človeka. Vidí presilu hriechu. Počuje vzdychy a náreky hynúceho sveta. Sleduje jeho neodvratný osud a rozhoduje sa. Zachráni človeka za každú cenu. Prijíma svoj krvavý krst, aby miliónom hynúcich umožnil získať večný život. Stane sa zmiernou obeťou ľudstva. A ďalej píše, Satan bol pôvodcom všetkého hanobenia spasiteľa. Keby bolo možné, chcel v ňom prebudiť pomstu alebo zázračný únik. A tým zmariť plán spasenia. Jediná škvrna v jeho ľudskom živote. Jediné zlyhanie jeho ľudskej prirodzenosti v tejto strašnej skúške. A Boží baránok by bol nedokonalou obeťou. a vykúpenie človeka by bolo zmarené. Musel znášať všetko, čo mu ľudské ruky a srdcia mohli pripraviť. A ja dodávam, aby nás mohol zachrániť. Jahve Jireh. Hospodin sa postará. Na vrchu Moria, kde Boh zastavil Abraháma pred obetovaním svojho syna a postaral sa o baránka na obeť, na tomto vrchu je neskôr postavený chrám. A súčasťou tohto vrchu, takým pokračovaním, pretože to je také akoby pohorie Moria, súčasťou tohto vrchu hory Moria je aj Golgota, kde bol ukrižovaný Boží syn. Boh sa postaral o baránka za náš hriech. Len dovolte mi povedať, že obetovanie baránka bolo oveľa humánnejšie než ukrižovanie Božieho syna. Ukrižovanie bol spôsob zabitia cieľene vymyslený na to, aby obeť trpela čo najviac a dlho. Ľudí pribíjali na kríž v rôznych polohách s rukami nad hlavou, rozpaženými, prípadne i rovno na kmeň stromu. S nohami v rôznych polohách s jediným cieľom spôsobiť čo najväčšiu bolesť a pomalé umieranie. Ježiš Kristus ale nezomrel na následky ukrižovania. To iba zväčšilo jeho utrpenie. Ježiš Kristus zomrel za náš hriech. V našich 27 vieroučných bodoch sa píše toto. Pri pohľade na kríž nahliadame do Božieho srdca. Na tomto mučidle nám Boh prejavil celú svoju lásku. Ježiš visel na kríži ako Boží dar a zástupca. Tam sa udialo najdokonalejšie zjavenie Boha. Kristus sa stal človekom, aby obetne zomrel za celé ľudstvo. Takže na záver čo dodať? Boh sa nezmenil. On je stále Jahve, ten, ktorý je. Jahve Chaj, živý Boh. Jahve Jireh, Boh, ktorý sa stará. Boh, ktorý sa postará. Jahve Šalom, náš pokoj. El Roj, Boh, ktorý nás vidí. Jahve Roje, náš pastier. Jahve Ráfa, náš lekár. Jahve Mekadišem, ten, ktorý nás posvecuje. Jahve Sitkenu, naša spravodlivosť. Stále je to El Elyon, najvyšší Boh, ktorý je nad všetkým. El Shaddai, všemohúci Boh. Jahve Savaot, Hospodin zástupov. I El Gibor, udatný hrdina. A preto, kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené, jeho veleba nad nebom i zemou. Amen.
Ďakujem sestre Irenke, že nám predstavila Pána Boha v rôznych menách, ale za to hlavne, že je to veľká láska, lebo obetoval svojho syna za nás, aby premohol smrť, aby sme raz aj my mohli s ním večne žiť. A za to, za tú lásku chceme poďakovať aj piesňou číslo 49, Tá láska vzácna, úžasná. A o záverečnú modlitbu poprosím sestru Irenku.
Všemohúci, svätý a dobrý náš Oče a Pane, my chceme oslavovať Tvoje meno, lebo je veľké, alebo si toho hoden. Lebo si Boh, ktorý dal sám seba za nás. Ďakujeme náš Pane Ježišu. Ďakujeme Oče, ďakujeme Boží Duchu za tú veľkú obeť, ktorá bola prinesená za nás a za tú veľkú milosť na každý deň, ktorú nám dávaš. Prosíme, nech náš život, naše skutky i naše slová sú na Tvoju chválu. Amen.